Veruntamen Dominus sciens quid magis suscepto mysterio conveniret, in hac potestate non persitit, sed persecutores suos in facultatem dispositi sceleris redire permisit. Nam, si teneri nollet, non utique teneretur. Sed quis hominum posset salvari, si ille se non sineret comprehendi? Nam et beatus Petrus, qui animosiore constantia domino coherebat, et contra violentorum impetus fervore sancte caritates exarserat, in servum principis sacerdotum usus est gladio, et aurem viri ferocius instantis abscidit. Sed hunc zelantis apostoli pium motum progredi dominus ultra non patitur, recondi gladium iubet, nec sinit se adversum impios manu feroque defendi. Contra sacramentum enim erat redemptiones nostrae, ut qui mori pro omnibus venerat, capi nollet, ne dilato gloriose crucis triumpho, et dominatio diabolica fieret longior, et captivitas humana diu turnior. Dat ergo in se furentibus licentiam seviendi, nec tamen etiam talibus dedignatur se indicare divinitas. Aurem servi, iam ipsa sectione de mortuam, et a compage corporis viventis alienam, in sedem de honestati capitis revocat manus Christi, reformat quod ipse formaverat, nec tarde caro sequitur eius imperium, cuius erat ipsa figmentum.